Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2, petkom Klub 2 posvećen popularnoj kulturi, najčešće muzici, tako će biti i danas, zato što je sa nama u našem studiju Tamara Jokić, pevačica i ne samo pevačica, već i kompozitorka, performerka. O tome u današnjoj emisiji, a važno je reći za početak da je Tamara rođena u Valjevu, da je diplomirala španski i portugalski na Filološkom fakultetu u Beogradu. Upravo ovi jezici bili su uporište za ono što je velika životna avantura Tamare Jokić, koja je nakon toga otišla i na neke druge prostore. Danas ćemo i o tim prostorima, o Americi, o Iberijskom poluostrvu, o Berkliju. Za početak, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, Ana. Bolje te našla i hvala na pozivu.
Kako se to nekako sklope neke kockice u životu čoveka koji počne nečim da se bavi, za nešto drugo je takođe talentovan, upiše jezike, a onda jednog dana na tim jezicima i peva i snima i albume?
Da, pa sad kad me pitaš, nisam ni ja skroz sigurna kako su se kockice sklopile. Jednim delom je to bila velika želja da se time bavim i mislim da je ta želja ono što je pobedilo tu neku racionalnost pri donošenju odluka, pošto nas ta racija nekako često odvede u neke lakše izbore ili liniju manjeg otpora ili kako već. U mom slučaju ja sam bila fascinirana i jezicima i muzikom uporedo, pa ja mislim već od neke 7., 8. godine. Bila sam baš mala i mislim da sam flamenko počela da slušam već sa jedno 7-8 godina. I onda me to u stvari uvelo u španski, u cijelo to podneblje, u sve te neke kulturne kontekste koje oni imaju tamo, koje sam ja tad možda ne skroz razumela, ali sam ih osjećala. I onda sam bila malo starija, imala sam 13. godina kada sam počela slušam fado. To je portugalska vrsta muzike koja je malo urbanija od flamenka, u smislu nastala je u gradu, u gradskom prostoru. Ali takođe ima taj neki sentiment koji ima generalno ceo Mediteran. I ja sam u stvari počela i da pevam fado pre nego što sam progovorila portugalski. Tako da mi je u stvari muzika bila taj prvi upliv. Sad kad slušam te snimke, to je zanimljivo, zato što sada kada govorim portugalski pa slušam te snimke, nema mi baš uvek smisla taj izgovor kao što mi ima sad. To su baš bila dobra vrata ka jezicima. Onda sam upisala taj filološki ovde u Beogradu i prvi jezik mi je bio španski, drugi portugalski, tako sam ih rasporedila, međutim nekako su se iznivelisali tokom godina, zato što sam imala sreću da stvarno imam i dobre profesore koji su pritom bili izvorni govornici. Imala sam sreću da u to doba filološkog, to srećno doba je bilo i dosta ovih studentskih razmena, pa sam provela jedno 6-7 meseci u Granadi, u Andaluziji, na jugu Španije. To je bila studentska razmena gde sam išla i na fakultet i usavršavala jezik, pa sam i to iskoristila i da slušam flamenko i da zapevam u tim njihovim flamenko kuevama, odnosno pećinama i tako. I posle toga sam provela mesec i po dana u Lisabonu, isto tako učeći jezik. I nekako se to sve lepo sklopilo u jednu celinu, iberijsku celinu zapravo, Španije i Portugala. I ubrzo posle toga sam upisala i master na filološkom i kad sam ga završila sam otišla na Berkli u Boston. Taj trenutak između filološkog i Berklija je bio prelomni da ja zapravo profesionalno počnem da se bavim muzikom, pošto je pre toga bilo mnogo ljubavi i jesam nastupala dosta i sarađivala sa drugim ljudima, ali nekako je to bila ta odluka, ok, ovo je sad moja profesija, ja želim da objedinim sve u jednu celinu. I onda sam se prijavila za Berkli, nisam nikome rekla dok me nisu pozvali na audiciju.
Da, zato što bi možda bilo pritiska sa strane, da. A ovako je to bila neka tajna.
Jeste, da. Nisam nikome rekla dok me nisu pozvali na audiciju i onda se sjećam da posle toga kada sam primljena bila i kada su mi dali stipendiju i sve, da su čak neki ljudi mislili da kao pa jesi okej, okay? Kao da li je sve u redu, da li bežiš od nečega. Nekako nismo navikli da menjamo karijeru. Ja sam u tom trenutku imala 26 godina, nepunih. Mislim da nismo navikli da menjamo karijeru u tim godinama koje se kao podrazumevaju da ti si sad već završio fakultet, počinješ da radiš ili se opredeljuješ za neku profesiju zauvek. Mislim da taj moment konačnosti kod nas stvara te neke probleme u ličnim izvorima koji možda zapravo nije im ni mesto tu.
I koje možda i ne treba da postoje zato što na nekim drugim meridijanima ljudi odluče u 60. da će se baviti nečim drugim i da će potpuno krenuti ne samo svoju karijeru, nego celokupni život.
Pa ja kad sam otišla na Berkeley sam mislila da ću biti među najstarijima, ali ne. U mojim grupama studentskim je apsolutno bilo i ljudi koji imaju 40, 50, 60 godina. Neki su želeli time da se bave profesionalno, neki su samo želeli da studiraju muziku ceo život, a nisu stigli zbog nekih drugih životnih okolnosti i nekako je to sve normalizovano na nivou koji je veoma, ne mogu kažem prihvatljiv, zato što oni čak ni ne razmišljaju da li je to prihvatljivo ili ne, nego nekako prosto deo društva i svakodnevnice da studenti su studenti svih godina. To nije rezervisano samo za adolescenciju.
Kako izgleda prijemni na Berkeley? Zapravo, čime se potencijalno muzičar prijavljuje, kako se prijavljuje, šta je potrebno da ispuni da bi se uopšte prijavio, a kako onda izgleda taj prijemni i da li je trema i taj pritisak veći nego kada nastupaš negde drugde?
Pa moj put ka prijemnom za Berkeley je bio zanimljiv, ja sam ga radila dva puta. Oba puta su me primili, ali prvi put kad sam radila audiciju mi nisu dali stipendiju, a kako su njihove školarine basnoslovne, to je bilo malo problematično pokriti sve. I takođe prvi put sam radila audiciju online. Oni su imali tu opciju, zapravo kako to funkcioniše. Na njihovom sajtu postoji taj formular, može da se prijavi bilo ko. Dakle, ne postoji nikakav uslov, osim toga, ja mislim da onaj ko se prijavljuje mora da ima više od 16 godina u tom trenutku. To je jedini uslov. Ne postoji ni uslov završene srednje muzičke škole ili bilo kakvog muzičkog formalnog obrazovanja. Prosto Berkeley može se upiše čak i ako je neko početnik u tome što radi. I veliki broj umetničkih fakulteta osnovnih studija u Americi funkcioniše tako. Ja sam se prijavila tako što sam naravno popunila taj formular, poslala sam materijale koje sam naumila da pošaljem kao snimke i uživo snimke, neke studijske snimke nekih kavera pesama koje sam snimila, bila je jedna na portugalskom, bila je jedna na engleskom i bio je jedan snimak sa nekog nastupa uživo. Posle toga oni zapravo te kontaktiraju, daju ti datum ili moguće datume kada bismo mogli da zakažemo audiciju. I kad se ta audicija desi, zapravo to izgleda tako što se sastoji iz teorijskog dela, iz praktičnog dela i improvizacije na kraju. I taj teorijski deo je uglavnom čitanje sa lista, čitanje muzike. Praktični deo je ono što je vokal ili instrumentalista spremio, dakle određena kompozicija, dve kompozicije. I improvizacija je melodijska improvizacija preko određenih akorada i progresija koje oni zadaju u tom trenutku. I u principu je audicija jako zanimljiva. Meni je oba puta bilo jako lepo, bez obzira što sam imala veliku tremu. Imala sam veću tremu kada sam polagala drugi put zato što je bilo uživo i zato što je to bio deo jedne Berklijeve radionice u Peruđi koja se dešavala 2016. godine. Tu je također mogao da se prijavi bilo ko i da dođe, ali su onda oni od tih, ja mislim da je bilo oko 600 polaznika, izberu 50 najboljih koje žele da pozovu na audiciju. I ja sam imala sreću da se nađem u tih 50 i kad sam uradila tu audiciju onda sam dobila i stipendiju, što je bilo strava, zato što sam onda i mogla da isplaniram i da odem tamo i tako dalje, da završim Berkeley kao što i jesam.
Još ćemo pričati o tome, ali zašto da ne pustimo i malo muzike? Zbog toga smo danas ovde da malo slušamo Tamaru Jokić.
Cuando nací, si en tocando la dolor me decía judía judía será tu nombre judía de Shabbat ascendió mi madre inflamar mis hoyos cantes de fiesta cantó mi padre ascendiendo mi corazón y él me decía judía judía será tu nombre pretos en mis pretos cabellos llamaste mi nación brillan como candelas candelas de consolación silenciosa a matarlos en decían judía judía será tu nombre judía judía será tu nombre
Svako mora nešto biti. Tako se zvala moja prva, u 7. godini napisana pesma. Prvi stih glasio je kao naslov. Potom su se nizali stihovi o tome da svako mora nešto da bude. Neko mora lekar biti, neko mora travu kositi, neko mora pesme pisati. i još poneki stih kojega se sada ne sećam.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Tamara Jokić je danas u emisiji Klub 2 i govorimo o njenoj muzici. Baš dok je trajala ova prethodna numera, baš smo razgovarali o tome kako ne može da se podvede pod jedan neki žanr, već je to neka fuzija različitih uticaja i mislim da kogod da te sluša ili sa tobom razgovara, verovatno će pomenuti te različite uticaje Balkana, Mediterana, različite možda neke sefardske motive. Pa koliko se i to menjalo kroz vreme? Šta te najviše nadahnjivalo?
Da, pa menjalo se dosta. U principu nekako je uvijek su svi ti elementi prisutni, samo su neki u zavisnosti od vremena dominantniji. U početku je to bio fado, posle toga je to bila sefardska muzika. Sada u ovom trenutku se okrećem opet malo ka Iberijskom poluostrvu i zbog toga što sam upravo snimila album na španskom i na portugalskom, pa je to nekako objedinilo tu celinu. Također jako volim muziku iz Grčke, iz Turske, sa Bliskog istoka, sa Balkana. U principu svi ti world music, u principu zvukovi, tako nazivam, zato što mislim da ne postoji bolji termin u ovom trenutku bar. To sve zajedno je nešto što je uvek prisutno u mom repertoaru i ne samo u repertoaru muzičkom koji ja pevam, nego i koji slušam. Književnost koju čitam također dolazi često sa tih podneblja, poezija, filmovi i nekako sam fokusirana dosta na taj deo oko Mediterana. Pa, ja mislim od uvek, u principu. Bilo je tu nekih uticaja druge vrste, naročito filmske muzike, recimo. To jako volim i dalje. I oprobala sam se nedavno u pisanju muzike za jedan animirani film. To je bilo jako zanimljivo. Ali sam opet primetila da i tada kad sam pisala muziku, i naročito što je kontekst filma to zahtevao, sam ubacivala opet te elemente i uticaje iz world musica i iz Mediterana zapravo. Tako da ne znam ni ja kako bih to nazvala kao jednim imenom taj ceo žanr, ali možda nađemo naziv zajedno do kraja emisije, ne znam.
Pa nekakav Mediteran, pa ćemo, verovatno će ta neka reč u sebi sadržati taj Mediteran. Pomenula si album i zanimljiv je način na koji je on nastajao, sa kojim ljudima. To će sigurno zanimati naše slušaoce zbog toga što na taj način si zapravo ušla u red nekako prve lige izvođača muzike koju izvodiš.
Da, našla sam se u jako dobrom društvu, jako sam srećna zbog toga. Pre jedno godinu dana, dok je besnela pandemija, bila sam u Njujorku, malo više od godinu dana već, I sećam se da mi u jednom trenutku, ja sam bila zatvorena u tom jednom stančiću u Brooklynu i tako napolju je bila panika sve vreme. I u jednom trenutku mi je zvonio telefon i ja sam se javila i gospođa jedna je počela pričati na portugalskom i rekla je: dobar dan Tamara, moje ime je to i to, ja sam predsednica Lisabonskog Sonija. I mi bismo voljeli da stupimo u profesionalni odnos sa tobom, da razmotrimo potpisanje ugovora i tako dalje. Ja sam prvo mislila da me neko zeza, zato što naročito u tom trenutku, to je bio neki april-maj u stvari, 2020. kada su već svi koncerti za 2020. bili otkazani, kada su planovi i za snimanja i za projekte i za razne neke angažmane propali i u tom nekom bunaru neizvesnosti sam dobila taj poziv. Zato sam i mislila da je možda neka šala. I onda kad smo razvile priču i kada smo ušle u sve to, onda mi je bilo jasno. Ja kad sam nastupila u Madridu 2019. godine sa španskim producentom Javierom Limonom, on je gitarista. Inače radio sam Rizom, Bujkom, Paco de Luciom, velikim imenima španske i svjetske muzike. Oni su bili u publici, ti ljudi iz Sonija. Tada su se našli. Mi smo nastupali u tom teatru Sarsuela, koji je divan, jedan teatar u Madridu. Posle toga, posle tog nastupa, upoznali smo se, oni su me pitali, pa kako je to sad moguće da si ti iz Srbije, pevaš na španskom i na portugalskom, a živiš u Njujorku, završila si Berkeley, kao šta se tu sve pomešalo, objasni nam. To im je bilo jako zanimljivo. Ja sam stupila u kontakt sa jednim producentom iz njihove kuće takođe, koji se zove Diogo Clemente, koji je Portugalac, i svi smo tako nekako ostali u kontaktu tih narednih godinu dana, dok ja nisam dobila taj poziv kad smo i počeli svi profesionalno da sarađujemo. Tako da je ceo album zapravo pola albuma je na španskom, pola je na portugalskom, i koprodukcija između madridskog i lisabonskog Sonija, gdje su se udružili snage Javier Limon sa španske strane i Diogo Clemente sa portugalske strane. I meni, osim toga što mi je velika čast da sarađujem s njima, jer su i oni radili sa velikim imenima, imaju mnogo iskustva, po 10 gremija i slično, pevati njihove tekstove je nekako posebno uživanje, zato što je stvarno poezija na tom jeziku. I tekstovi se stvarno tiču onih nekih stvari kojima sam se ja divila tokom celog života do sada. I nekako sam i odrasla uz njihovu muziku, naročito uz Javierov, on je malo stariji od Dioga. I imala sam utisak kad sam potpisala taj ugovor i kada sam otišla u Madrid u novembru prošle godine u novembru da snimimo taj španski deo albuma, baš sam imala utisak da sam nekako pozdravila sebe koja ima 14 godina i koja se nada tako nečemu. Tako da mi je ceo ovaj pandemijski proces bio strašan, ali i lep zbog tih angažmana koji su me odveli u Madrid i Lisabon.
Koliko je bilo strašno i ljudi su ostajali bez posla, možda u trenucima kada su sedeli u svojim stanovima, razmišljali su o tome kakva je perspektiva i šta mogu da rade, i onda si im pala na pamet ti, može i tako. Ako govorimo o ovom albumu, ko su autori kompozicija i kakav je tvoj upliv autorski u tekstovi, u kompozicije, ne samo u izvođenje.
Što se ovog, ja inače pišem svoju muziku i bavim se songwritingom i pisanjem tekstova i svime, ali za ovaj album smo izabrali da to bude jedna saradnja nas troje, da će Diogo pisati portugalske kompozicije, da će Javier pisati španske. Uzeli smo jedan tekst od Federica Garcia Lorke koji smo adaptirali. Ja ću biti tu izvođač i raditi vokale, prateće vokale, harmonije i tako dalje. Ja imam utisak da, iako će staviti prvo moje ime na tom albumu, da je to nekako produkt rada ne samo nas troje, nego stvarno cele ekipe koja je uključena u to. I ljudi iz Sonija, svih ljudi koji su na mene do sada uticali poslednjih godina u muzičkom smislu, u literarnom smislu, u kulturološkom smislu prosto. Tako da je nekako, mislim, baš lep poduhvat u stvari. Ta saradnja je nekako vrlo inspirativna.
Sada ćemo čuti još malo muzike, a posle toga o ovim prostorima na kojima si bila, živela, i o Valjevu, Granadi i o Njujorku. Tako možemo da kažemo. Posle malo muzike.
Eres mi muerte y mi
resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día. Dame tu alegría, tu buen humor, dame tu melancolía, tu pena y tu dolor. Dame tu aroma, dame tu sabor, dame tu mundo interior. Dame tu sonrisa y tu calor, dame la muerte y la vida, tu frío y tu ardor. Dame tu calma, dame tu furor, dame tu oculto rencor. Mi norte y mi guía, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación. Eres mi muerte y mi resurrección. Eres mi aliento y mi agonía, de noche y de día. Mi norte y mi guía, mi perdición, mi acierto y mi suerte, mi equivocación. Eres mi muerte y mi resurrección. Noche y de día, te lo pido por favor, que me des tu compañía, de noche y de día, lo eres todo.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će muzičar Nikola Čuturilo.
Tamara Jokić još uvek u našem studiju, govorimo o njenoj muzici, o različitim muzičkim i drugim kulturnim i kulturološkim uticajima na tu muziku, ali o različitim podnebljima, o lepim krajolicima, ali i o tome kakvu istoriju i baštinu imaju neka mesta, pa utiču i na stvaranje nove umetnosti. Granada i Valjevo svakako ode i na jedno i na drugo mesto, eto, primetit će neke lepote. A Granada je čudesna i mistična i kao i u tvojoj muzici mešavina najrazličitijih uticaja. Pa da. Kako je bilo živeti, biti u Granadi duže vreme?
Bilo je predivno i Granada je, kao što si i sama rekla, jako inspirativna baš zbog te mešavine svega, ali ta mešavina je nekako jako smislena i ima svoje uporište i u istoriji, i u kulturi i u ovome kako Granada izgleda sada kroz arhitekturu. Ona je zapravo mešavina muslimanskog sveta, jevrijskog sveta i hrišćanskog sveta i mislim da je jedna od glavnih pokazatelja istorije Španije i tog dela Evrope i tog dela koji je zapravo bio početak Evrope na neki način. Početak Evrope kako poznajemo danas. Granada je, osim toga što ima taj istorijski kontekst i što ima Alhambru i razne muzeje i Lorkinu kuću i tako dalje, jedan veseli univerzitetski grad. Ima jako mnogo studenata i profesora i svih onih ljudi koji su na neki način vezani za akademsko znanje. I zbog toga je ovako dosta živa bila, bar tad kad sam ja studirala i učestvovala u svim studentskim aktivnostima i nastavnim i van nastavnim. Tako da mi je ostavila veliki utisak i mislim da je taj moj odlazak u Granadu, bez obzira što nije bio jako dug, 6-7 meseci sam ostala, to mi je nekako otvorilo vrata ka svetu i nekako sam imala osjećaj da mi se svet smanjio i da bih htela još da vidim. I onda posle toga kada sam se vratila u Srbiju mi je falilo svih tih nekih konteksta, recimo, ne samo kulturnih, nego to otkrivanje sebe kroz život u inostranstvu je nešto što je neprocenjivo, ja mislim. I mislim da bi trebalo da se iskusi na jedan ili drugi način. Bilo da je to kroz neka kraća putovanja ili zaista život u inostranstvu. I onda sam se vratila u Beograd, tu sam diplomirala i masterirala. I shvatila sam da mi treba još tako nečega. Možda ne konkretno Granada ili konkretno Španije, ali mi treba opet tog bivstvovanja u spoljašnjem svetu, u inostranstvu.
Na nekom novom mestu.
Tako je, da, na nekom novom mestu. I tako sam i otišla u Boston, na Berkeley. To je naravno potpuno drugi svet, to je novi svet i skroz je drugačiji. Ali ono što imaju zajedničko i Granada i Boston je da su tako univerzitetski gradovi, da su pametni, lepršavi, veseli. I Boston, ja mislim da je čak jedan od najevropskih američkih gradova. Naravno, nema takvu istoriju i takvu arhitekturu kao što ima jug Španije, ali to je prosto tako. Što se Valjeva tiče, Valjevo obožavam. Ja sam iz Valjeva, tu sam rođena, tu sam odrasla i osnovnu i srednju školu sam tu završila. I vezana sam kroz tu emotivnu prizmu veoma. Moji roditelji su u Valjevu, tamo žive. Brat i sestra su takođe odrasli u Valjevu, sada žive u Beogradu. Nekako imam utisak, ja mnogo volim valjevski kraj, naročito okolinu grada. Jako je zelena, ima mnogo planina, lepa je i nekako je inspirativna, naročito u proleće kada sve tako kreće, da cveta i da zeleni. I tako nekako te 3-4 tačke, Valjevo, Granada, Boston, New York, su kao i neke četiri strane mene. Možda ih ima još više, možda ću otkriti u nekom drugom gradu. Ali mislim da u svakom gradu u kom sam živela sam spoznala neki deo sebe i kroz umetnost i kroz ovako život svakodnevni. O čemu se radi ili kao koje još dimenzije imam ili koje potencijale imam, koje ograničenja. Tako da je to moje pomeranje u geografskom smislu bilo jako lepo, jako korisno i mislim ponekad teško, naravno, zbog udaljenosti od dragih ljudi i svega.
Gotovo ako govorimo o Bostonu, ali je sama činjenica da sebe stavljamo u neku drugu novu ulogu i da nešto krećemo kao od početka, nosimo svoj kofer sa sobom, nešto lepo i uzbudljivo. Sada ćemo, pošto nemamo mnogo vremena još u emisiji, a ja želim da čujemo još, na primjer, dve numere, čućemo jednu, a onda se vraćamo u studiju.
Yeah.
Slušate Klub 2, u samoj završnici smo današnje emisije. Mnogo je tih lepih saradnji. Sada si pomenula ljude koji, mislim, ljudi koji prate muziku dobro znaju ta imena, ali bilo je još izvođača. Ja sam negde pročitala i neke informacije koje nisu tačne, ali svakako su tu bili nastupi sa, na primjer, Amirom Medunjanin, je li tako?
Tako je, da. Amira je jedna od mojih omiljenih pevačica ikada, osim toga je divna osoba koja ima jedno veliko srce i stvarno je uvek tu da ne samo da pomogne u bilo kom smislu, nego u smislu da nam stavi do znanja da idemo napred i da sledimo svoje snove. I ja sam nastupila sa njom u Njujorku 2019. godine i prošle godine u oktobru u Domu sindikata. To su bila tri koncerta za redom i zbog onih svih mera koje su postojale, pošto je bilo možda 30-40% kapaciteta, tako smo organizovali to. Tako da mi je jako bilo i lepo i nekako vredno da sarađujem sa njom, zato što sam dosta naučila i o scenskom nastupu i o odnosu prema svim koncertima, organizaciji. I prosto volim i da provodim vrijeme s njom, tako da je jedan ovako veoma inspirativna osoba.
I ko još ili koje su želje sa kim bi možda želela da nastupaš?
Nastupala sam i sa Marizom, koja je velika fado zvezda, isto 2019. godine. Te godine je nekako sve krenulo uzlazno i onda je 2020. to malo usporila.
Tu govorimo o počecima 2019. zato što je druga polovina bila već problematična, je li tako?
Tako je, da. Negde do jula, avgusta 2019. se sve to dešavalo i moje diplomiranje na Berkliju, koncerti sa Mirom, sa Marizom, sa Javierom. Javier Limon, to je ovaj producent koga sam takođe pominjala. I voljela bih da nastupam sa mnogim ljudima. Mislim, ovde što se tiče Srbije i naših prostora generalno, bih jako voljela da nastupim sa Biserom Veletanlić, ona je jedna od mojih omiljenih pevačica. Voljela bih opet da nastupim sa Amirom, pošto je uvek tako lepo. Ima dosta imena iz različitih žanrova, iz celog sveta. Sada da počnem da nabrajam, dugo će trajati emisija.
Da, a imamo samo još jedan minut, zato što želimo čujemo još jednu muzičku numeru. Za sam kraj, velika zahvalnost na ovom današnjem gostovanju.
Hvala
još jednom i sigurno se viđamo još.
Hvala tebi.
Alnım ayağı sığmış.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušali ste razgovor sa pevačicom Tamarom Jokić. Ona je sinoć nastupila u okviru 23. Guitar Art Festivala u okviru koncerta Fado i Flamenco sa koleginicom Sarom Korejom. Vi ste slušali Klub 2 koji su danas za vas realizovali Milenko Mićanović, Jelena Bradarić, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić.